De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo. Saúdo a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do xoves, no que estamos a día 22 de outubro. De novo, pois non temos demasiadas boas noticias en canto á pandemia, porque unha xornada máis, Galicia encadena 400 positivos e 200 casos máis en 24 horas. Xa publicou, por certo, xa se publicou no DOGA a orde, pois en canto ás novas restriccións que se implantan en todo Galicia. Entre outras cousas, pois estipulase que os mercados que desenvolvan a súa actividade na vía pública ou aire libre ou de venda non sedentaria, as feiras, non poderán superar agora o 50% dos postos habituais ou autorizados e limitarase a afluencia de clientes, de maneira que se asegure o mantemento da distancia de seguridade interpersonal. Tamén as actividades en academias, autoescolas, centros privados de ensino, non regrado e centros de formación e actividade formativa xestionada ou financiada pola Administración Autonómica e centros de formación poden impartirse de un modo presencial sempre que non se supere unha capacidade do 50% respecto do máximo permitido. En canto á hostelería, pois xa saben que se limita tamén un pouco máis. Os establecementos hosteleiros de restauración non poderán superar o 50% da súa capacidade para consumo no interior do local. O consumo poderá realizarse únicamente sentado na mesa. Non se permite o consumo na barra, na mesa ou agrupación de mesas, na que se debe asegurar o mantemento da debida distancia de seguridade interpersonal entre clientes. Non se permite, como decimos, o consumo na barra. As terrazas ao aire libre limitarán tamén a súa capacidade ao 75% das mesas permitidas. Os establecementos de hostelería e restauración deberán pechar non máis tarde da unha da madrugada, xa era unha medida que se viña aplicando ata agora, sen que se permita o acceso de ningún cliente dende as 12 da noite. E bueno, pois tamén hai outras limitacións en canto pois aos teatros e establecementos culturais, que non poderán superar o 50% do aforo, e ademais, bueno, pois deberánse marcar as butacas para que manteñan a distancia de seguridade. En fin, a orde contempla tamén pois limitacións de capacidade en velorios e enterros, en lugares de culto, en ceremonias nupciais e outras celebracións. En fin, así comezamos esta outra mirada do xoves, no que estamos a día 22 de outubro, un día, pois hoxe así, bueno, pois propio deste, do outono, non? Así un pouco gris, non demasiado frío, de momento. Saben que cara ao fin de semana, pois o tempo vai a ir empeorando, ainda que pois na xornada de mañá ou mellor libremos algo, o sábado ou domingo pois o tempo vai a peor. Logo lles conto xa como ven como o que di o pronóstico de Meteo Galicia. Hoxe comezamos falando comezamos ca lectura da columna de Elisa Beni en eldiario.es en torno á sentenza que absolve o maior dos Mossos de Escuadra, a Trapero. Fact check para Trapero, titula a súa columna a Elisa Beni en eldiario.es. E di Beni que o soño da razón tal vez produce monstruos, pero a razón en estado puro tira luz sobre as ensoñacións. A sentencia absolutoria do maior dos Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, e o resto de cargos deste corpo policial ten non só a virtude de facer xustiza, aplicando as premisas e principios que todo xuiz que se precie debe aplicar, sino que tamén devolve a confianza no imperio da razón nun ámbito que foi durante máis de 2 anos territorio comanche para calqueira discurso lóxico e non emocional. A sentenza absolutoria, pois, non pode ser outra postura de un tribunal que non atope prova directa dos delictos ou ben vexa que as conductas que se produtiron non encaixan nos tipos delictivos. É como un coitelo, sajador da razón xurídica e de frialdade de análisis na ponderación da prova que reconciliará a moitos con aquelo que sempre amaron das resolucións xudiciais: o seu apego directo ás normas da lógica e a razón e a técnica xurídica, e o seu alonxamento total de calquera outra consideración malsana, seña política, seña de razón de Estado, seña de medro persoal. Non ten sido sin pelea, pero foi pelea en xusta lid deliberatoria. Tiveron sorte os Mossos porque toparon con algún dos xuíces que aínda quedan en Madrid e que incluso acampan na Audiencia Nacional. Non son multitude, pero existir existen. Trapero disfrutou de un luxo de ponente, Ramón Sáez, un dos máis prestixiosos penalistas da judicatura española, que converteu a súa pluma nun escalpelo que vai diseccionando con unha precisión e unha pericia máxima as probas ata concluir que non proban nada e que, por tanto, só cabe a absolución dos encausados. Este caso ten aínda máis moralexas que aplicar. Xunto a Sáez Valcárcel, un magistrado de marcado matiz progresista como moitos dos máis excelsos penalistas, firma outro magistrado conservador, o que tamén coñezo ben, Francisco Vieira, cuadro sempre da Asociación Profesional da Magistratura, elexido no seu día para os cargos de presidente do Tribunal Superior de Justicia de Madrid e das Audiencias de Madrid, cos votos dos vocales conservadores e ao que nunca acabei de ver como a un soldado sumiso de ninguén. En este caso, pode que ao seu pesar, pero se non importa, rendeuse á evidencia de que non hai feitos que proben a comisión dos delitos que se lle imputan por parte dos Mossos, e iso, nun xuiz de verdad, que coñece as normas da valoración da prova e o indubio, non pode conducir a outro desenlace. Aínda queda quen elixe ser xuiz por enriba de calquera outra cousa. A sentenza é un espectáculo de razonamento que lles recomendo encarecidamente se son amantes de como se exerce a verdadeira xustiza. Un verdadeiro fact-check imprescindible para establecer a verdade xudicial e que será un alivio ante os desesperados pola ignominia do relato, senón da ficción en papel timbrado. Ven a decir simple e llanamente: se acusa de sedición ou desobediencia, e para que se den estes delitos deberíamos atopar estes comportamentos concretos que non se dan. E aí é onde con contundencia se nos mostra como esa famosa folla de ruta, Infocat non fala ningunha sola vez dos Mossos, ou como na axenda de Jové, esa suposta proba clave esgrimida durante meses, o único que aparecen son as dúbidas personais deste político. A quen obedecerá a policía? Recollida polo político e a glacial autorresposta que el mesmo escribe: os Mossos farán sempre o que digan os xuíces. Pódeme decir como se puido usar este documento para acreditar a connivencia da cúpula dos Mossos cos plans de ensoñación dos independentistas? O que doe é que tales constatacións claras, lógicas e contundentes non se producirán antes en outras instancias xurídicas, incluída a Fiscalía da Audiencia Nacional. Como este exemplo, atoparán na sentenza todos os que van deixando sin validez o escrito de acusación. Que Trapero se reuniu con Puigdemont? Pois vai a ser que non. Que si a Trapero se lle ascendeu porque era propicio ao referéndum? Nada máis lonxe da realidade. Lean se aprecian comprobar como os chamados relatos se descuajaringan en canto se lles pasa a valleta do razonamento lóxico e a sana intención de xulgar con imparcialidade e con independencia. Logo, fronte á sentencia de 94 folios destilados, atoparanse vostedes o voto particular de 450, suscrito pola presidenta do Tribunal Concepción Espejel, máis coñecida como Querida Concha, que parece ter asistido a outro xuízo completamente diferente ou, aínda mellor, que parece non ter asistido, posto que para ela todo o volcado de atestados policiales desmontados facticamente na sentenza da maioría sigue pesando como si nada tivera pasado diante dos seus ollos. Este voto particular, máis longo que a propia sentencia, recorda moito a outro suscrito polo magistrado Ángel Hurtado no caso da Gürtel. Acórdanse. Os pasaportes ao Tribunal Supremo é o que teñen, que se escriben máis para consumo dos que non queren ver decaer a lealdade que en termos estrictamente xurídicos. Espejel elaborou o que pretende ser unha sentenza alternativa en solitario, con escaso rigor técnico. Nunca podería nin competir co oponente en eso, e pouco apegada ás reglas da lógica formal e da razón. A Fiscalía estuda agora, dinos, si presenta recurso diante da Sala de Apelacións da Audiencia Nacional, e ten que estudalo porque o desmontaxe da súa acusación é contundente. O certo é que sería un recurso complicado e con dificultades para prosperar, xa que afecta non a cuestións xurídicas, non é esa a discrepancia dos tres magistrados, senón dos feitos probados e da prova practicada en sala en contradición e inmediación. É difícil tocar os feitos probados e de facelo córrese o risco de caer en conductas condenadas polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, ao noso propio Supremo, sobre a necesidade da contradición e de escoitar os acusados se os feitos van a ser revisados noutra instancia. O percorrido xurídico da sentenza está por diante, aínda que non creo, e fíxense que arrisco que vayamos a ver respaldada a sentenza alternativa por sedición de Espejel. Arrisco porque nunca deixei de creer en que quedan xuíces en España e tamén en Madrid. Polo momento, si creen aínda na verdade e se consideran que a lógica e a razón deben establecer os feitos, si confían en que unha boa defensa pode iluminar ao tribunal e si creen na xustiza, bótenlle unha lida a esta sentencia. Sentirán un escalofrío de alivio, concluye na súa, a súa columna Elisabeni en el diario.es. Fact check para Trapero. Pois así comezamos esta andaina, esta outra mirada de hoxe do xoves, día 22 de outubro. Facémolo como cada día, agradecidos de que estén aí, de que compartan este tempo de radio con nós, aquí en Radio Oleiros. E como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que ademais de ocuparse da técnica en Radio Oleiros, xa saben que comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Por iso da cortesía, porque moi bo non é.
Habrá que ir a temos que ir acostumbrándonos.
Sí, a cousa, a verdade, sí, é que non pinta nada ben para vindeiras semanas.
É que se miramos cara ao horizonte inmediato, non pinta nada ben as cousas. Cara de que este Nadal que xa estemos moi preto, pois
todo depende un poquiño de nós, Todo depende un pouco de nós, porque mira,
ou moito, sí,
para mirar cara ao horizonte hai que mirar tamén un pouquiño cara atrás, non? Porque claro, ti 12 días, non? Atrás, pois claro, que houve? Houve unha ponte, pasou o que pasou. Houve o que houve, estaba claro, iba a ter consecuencias, astivo, non? Daquela depende un pouco de nós. Si somos conscientes, si facemos as cousas como hai que facer, si extremamos precaucións e tal, pois o mellor, o Nadal, pois é mellor do que esperamos, non? Depende un pouquiño de nós, hai que ter esperanza,
non? Volvemos a estropear no Nadal, non?
Non deberíamos, se pode celebrar o Nadal igualmente sin necesidade, pois diso, de meter a pata, non? Como se ni sair en tromba, non? Como se fixo na ponte, como fixeron algúns, e bueno, as consecuencias, porque xa ven, as consecuencias estámolas agora a vivir, agora no presente. Polo tanto, para ir ao horizonte hai que mirar tamén cara atrás un pouquiño. Hai que saber de onde un ven e cara onde un vai, non? É básico.
En fin, así. Bueno, 22 de outubro, hoxe,
sí,
Santa Salomé, Santa María Salomé.
Vivo cantando, sí. Vivo soñando. Esa era de Eurovisión,
sí,
¿no?
Era Salomé, Salomé, sí, sí.
Creo que tiño un vestido que pesaba, un quintal aquello.
Bueno, pois pues a Salomé están de santo hoxe, así que parabéns para elas. 22 de outubro, seguro que pasaron moitas cousas un día como
22
este.
De outubro, Día Mundial da Tartamudez. Ajá. Día Internacional da Oscilación, para este fenómeno de física, non como somos nós, que parece que subimos, que baixamos, que oscilamos, non, non, Día da Oscilación, fenómeno físico, e aquí en España, pois, ademais, é Día das Catedrais, é o Día das Santas, en Adahuesca, e en Calpe, é o Santísimo Cristo da Suor, que é o patrón de Calpe, non? Normal, porque ali no Mediterráneo fai calorciño da bondo, non? Daquelo é lógico. Tal, pero vamos, humano tamén. 22 de outubro, pois ímonos o 1702, aquí frente ás costas de Vigo, aí en Rande, porque aló a armada anglo-neerlandesa, neso que foi a guerra de sucesión, afundiu grande parte da frota de Indias, que nos chegaba, bueno, con ouro, riquezas e demais. Indo hoxendía, hai xente que está buscando aí pola ría por Rande, a ver se si hai unha moediña desas de ouro e tal, a ver si cai, pero non apareceu nada, a saber onde está ese tesouro. Tamén un día como hoxe, no 1797, en París, André Jacques Garnerin realizaba o primeiro descenso en paracaídas, como fixo, saltando dende un globo aerostático sobre o Parque Monceau. Ollo a data, 1797.
Ah, había que ter valor.
Século XVIII. Sí. Primeiro valor para os que foron o globo aerostático do século XVIII. E segundo, tirarse en paracaídas. Bueno, como serio paracaídas, como, bueno, para haberse matado. Mais, un día como hoxe, no 1885, en Roma, un dictame arbitral do Papa León XIII recoñecía o dereito de posesión de España sobre as Illas Carolinas fronte ás pretensións alemanas cara a estas illas do Pacífico, que, bueno, se estaban os alemáns, as tiñan no ollo, ¿no? Al final conseguíronlas, no, vendímolas y al final las conseguieron. También un Diego Moschi, no 1922, en Italia, dimitía o goberno y o rey pediu a Benito Mussolini que formara gabinete, o que deu orixe á dictadura fascista, que, bueno, que resultou absolutamente nefasta. Tamén un día como hoxe, no 1967, en Estados Unidos, Reino Unido e Europa Occidental, realizábanse grandes manifestacións contra a Guerra de Vietnam. Tamén un día como hoxe, no 1972, en Francia, estreábase a película O discreto encanto da burguesía, de Luis Buñuel, que estaba no exilio, e, bueno, que Buñuel relevou o Óscar precisamente non como realizador español, sino como realizador francés, neste caso. Tamén un día como hoxe, no 2001, en España, estreouse, vamos, todo un fenómeno televisivo, Operación Triunfo. Era a primeira edición, que resultou, bueno, un éxito sen precedentes. Despois, xa se saben, quixeron tanto exprimir aí o tema que, ao final, xa non saía nada. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como compositor húngaro Franz Liszt, como fotógrafo de guerra Robert Capa, como cantautor francés Georges Brassens, como cantante español José Guardiola, como actor británico Derek Jacobi, como actriz francesa Catherine Deneuve, que está que cumpre anos, polo tanto, tamén un día como hoxe cumpre anos o actor estadounidense Jeff Goldblum e o cantante da banda Los Ronaldos Coque Maya. E un día como hoxe tamén nos deixaban pois Teresa Herrera, esa filántropa nosa que leva o nome, bueno, do torreo de fútbol, máis o as das regatas e demais. Tamén un día como hoxe nos deixaba Paul Cézanne, o pintor francés do impresionismo, e tamén un día como hoxe falecía Pau Casals, o grande violonchelista, director de orquestra e compositor. Polo tanto, xa ves, Xosé, que un feixe de cousas acontecían un 22 de outubro, un día como hoxe, que unhas veces chovía e outras veces tamén.
Outras tamén, ventaba o sol, quen sabe.
Pois nada, como ando o tempo?
O tempo anda como a xente, pois.
Como a xente.
Sí, revolto.
Bueno, pois imos co tempo daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois hoxe sí, inestabilidade. Non se esperan moitos cambios significativos para esta xornada con relación a días anteriores. Estamos con influencia de baixas presións e vento de compoñente sur. Teremos hoxe ceos parcialmente cubertos, posibilidade de chubascos que localmente poden ser trevoentos. Serían en principio, prevese que señan máis generalizados pola tarde. Temperaturas que hoxe baixaron un pouco as mínimas, mentras que as máximas mantéñense sen cambios significativos. Mañá venres, a situación será xa intermedia entre altas e baixas presións, con circulación do oeste. Este vento do oeste pasa por enriba do mar e ven moi cargado de humidade, por tanto, agárdase que os ceos estean anubrados, hai posibilidade de algún chubasco illado, máis probable pola mañá. Temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios significativos ou con lixeiros descensos nas máximas. O vento mañá será do oeste, en xeral soprará frouxo con intervalos fortes no litoral norte. O sábado xa empeora o tempo, influencia de baixas presións, chega unha fronte moi activa, chegará pola noite, pero vai traer xa un aumento progresivo das nubes, con algunhas chuvias febles no litoral dende primeiras horas. Esas chuvias irán se estendendo ao resto de Galicia durante a tarde e pola noite a fronte deixará chuvias generalizadas. Atención, porque poden ser localmente fortes. As temperaturas siguen sen cambios ou con lixeiros ascensos e o vento soprará tamén forte no litoral con refachos moi fortes en zonas altas do interior. E o domingo, pois despois de que pase esa fronte durante a noite do sábado ao domingo, o domingo quedaremos nunha zona de moita inestabilidade atmosférica con circulación do oeste, con ceos moi nubrados en xeral, con chuascos que poden ser generalizados, localmente poden ser tormentosos, as temperaturas non terán cambios ou se acaso descenderán algo e o vento soprará de compoñente oeste moderado no litoral e forte, moderado no interior e forte no litoral. Así que tempo inestable, inestabilidade que vai a continuar a semana que vem.
Vaya panorama que temos para a próxima semana tamén.
Bueno, pois pues vamos rápidamente a darlle un breve repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repasamos as portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais, comezando pola de La Voz. Sanidade e as comunidades debaten un toque de queda que se plantexou en Galicia fai 10 días, titula La Voz. Este diario di tamén que o PP votará non a Abascal. Vostede non está capacitado para ser presidente, díxolle Pablo Casado. Que se pode facer e que non na Galicia de hoxe? Reunións que quedan limitadas a un máximo de 5 personas. En Santiago e Milladoiro só pode haber relación entre convivintes e restrínxese todas as actividades non esenciales no Carballiño. Recorda tamén La Voz que hai récord de contagios e mortes na segunda onda. Tamén sinala este diario que o CHUO cancela, o Hospital de Ourense cancela as operacións non urxentes diante do aumento de hospitalizacións por coronavirus. As operacións, decíamos, o CHUO cancela as operacións non urxentes diante do aumento de hospitalizacións por coronavirus. Porque Galicia é a rexión de Europa con máis nais a partir dos 40 anos. E hai outro titular que chama a atención, digo chama a atención porque se un leu o titular queda seca a copla, pero logo si lee o corpo da noticia, pois xa resulta que non ten nada que ver co titular. Di, xulgan a dona de unha casa de Vigo por amenazar a uns ocupas cando quixo botalos. Ese é o titular. Cando un lee a información, di, non son ocupas. Dice, eran unhas persoas ás que a dona da casa, isto lles deixou ocupala, lles deixou, en fin, estar na vivenda sin cobrarlles o alquilar, ahora pois quere cobrarlles e tal, pero non son ocupas. Por tanto, como levamos tanto tempo con eses titulares de ocupas e tal, pois xa digo, chama a atención que o titular diga unha cousa e logo na noticia se desminta o que di o titular. Pero bueno, así andamos. Destaca tamén la Voz que Ferraz retrasa a solución para Ourense e exixirá ao PP que concrete a súa oferta de coalición, fala da sustitución ou da moción de censura contra de Jácome. que o FBI alerta de que Irán e Rusia están interferindo nas eleccións en Estados Unidos, que a Xunta abre a lista de 7 especialidades para que se apunten profesores interinos e que a Castela e León frena o confinamento de Ponferrada á espera do acordo nacional. Repaso agora de algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Un día máis, o COVID trae titulares, en este caso na edición digital do xornal Opinión da Coruña. O primeiro, con foto, é que Galicia encadea outra xornada por riba dos 400 positivos e 200 casos máis en 24 horas. Culleredo xa non está no nivel roxo de alerta por COVID, a Xunta...
Sustituímolo nos, porque o Leiro sí que sube a ese nivel de
efectivamente.
Vermello. Sí.
Tamén que a Xunta insta a crear familias burbulla e que só xúntense persoas que conviven. A xerencia da área coruñesa alerta de que a situación empeza a ser preocupante. Casado lánzase contra Abascal e dá un non a súa moción. Iglesias, o PP está inhabilitado para que cheguemos a acordos. Abascal a Podemos, ordea o machiño alfa. A segunda xornada da moción en imaxes. Tamén titula La Opinión, novas restriccións de público, 150 o aire libre e 60 en recintos pechados. Isto é referente aos deportes,
eventos
deportivos. Tamén, adxudicada a reforma do campo de fútbol de Iris, que costeará Estrella Galicia. Tamén titula este xornal que Sandino, Antonio Sandino, noso judoka, foi convocado para o Europeo Junior. Tamén que a pandemia impulsa a rehabilitación de pisos e edificios polo medo confinamento, que a ocupación dos autobuses urbanos é do 65% da que se registraba o ano pasado, que Galicia registra hoxe nubes pola mañá e chubascos durante a tarde, que o Sergas terá que indemnizar a familia dunha doente que morreu por mala praxis, sen citas para vacinarse até novembro, 4 de cada 10 contaxiados teñen menos de 40 anos, pero 97% de mortos en Galicia supera os 60. Galicia lidera os test realizados na universidade, un total de 50.000. O Papa apoia por primeira vez as unións civís entre homosexuais. Macron, Francia non renunciará ás caricaturas. A xuiza envía a prisión os acusados pola violación grupal de la Safor. A galega Zendal producirá vacina do virus que apoie a OMS. O Sergas convocará 973 prazas na súa oferta de emprego público e non 3.500 como a planeou. A Xunta aprobou xe un plan de rescate para autónomos con máis de 70 millóns. A lei de riders dará cobertura a todo colectivo de falsos autónomos. O Concello da Coruña última adxudicación do contrato do lixo a Cespa pese o recurso de Copasa. A viaxe en tren Galicia-Madrid redúcese máis de media hora dende o martes. O goberno reforza a aposta polo corredor mediterráneo ou impulsar unha alianza con Italia. A investigación do lume da Casa dos Mallos apunta que foi intencionado e unanimidade na Cámara Galega para pedir a intervención de Alcoa. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que Galicia manterá 14 días as restriccións vixentes, pero revisaráas e adecuaráas á evolución epidemiolóxica. Tamén que Galicia detecta outros 461 positivos por COVID, 111 deles en Vigo e 78 en Santiago. Que Iberia suma máis frecuencias semanais a Madrid e recupera o Bodas 6:30 da mañá, e que remite a onda de roubos que se achacan aos ocupas da Falperra. Tamén que o Parlamento galego aproba de forma unánime que se interveña Alcoa. Destaca tamén este diario que García Seoane aclara que aposta por crear a mancomunidade sempre que naza segura. Bueno, pois así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora imos co boletín e de seguida volvemos. Hoxe xoves, e como cada xoves, temos Espazo Ceida, así que nos iremos á sede do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida. Hoxe falamos ali co seu director, con Carlos Vales.